Gaur eta bihar egingo duten 10. proklamarekin, lantegi eta topaketen programarekin jarraituko dute Gasteizen eta honako galderara itzuliko dira. Zertan da gu, herria, ariketa performatibo bat? Galdera horrek Judith Balderren testu batean du jatorria eta 10. proklamarekin gorputz fisikoa eta historia hartuko dituzte ardatz. Baina xetasunak eta egitarauan txertatu dituztenak gurera ekartzeko, telefonoz bestalde dugun lagunari harrera egingo diogu Azala Espazioko Ixiar Rosasi Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Ixiar.
Arratsaldeon eta eskerrik asko.
Bueno, esan dugun eran, gu, herria, bilera askatasuna, kontzeptuien bueltako gogoetei, heldu nahi diezue 10. proklaman, baina sarreran aipatu dugun galderak, beste zenbait edizioetan ere landu duzuen aritira egiten dio. Hainbatean jarraipena edo logika batean datorren edizioa da honakoa ere.
Bai, nolabait guretzako Judith Butlerren testu hori ba inspiragarria zaigu oraindik ere, ba artearen eta ekintzaren bitartez, topagune desberdinen bitartez elkarrekin egoteko moduak esperimentatzeko, nolabait esateko. Orduan, edizio ba hartzen dugu gai bat ardatz eta kasu honetan oraingo 10. edizionen ardatza da bi narrosaldi edo astindu mota ditu ardatz, ez da, gorputz fisikoarena eta historiarena.
Eta horiek jorratzeko edo horiei begira jartzeko aukera eskainiko duten hainbat eta hainbat ekintza antolatu dituzue, galdera bikoitza egin daitekeela ere iradoki duzue edabidetara igorritako prentsa barrean, batetik zein ahal mantentzen diren denbora joatearekin eta hartara atxikitzea merezi duten, beste aldetik orainaldiaren zenbat erakuts daitekeen iraganaren berreraikitze, deitze edo distiratze prozesuen bidez, kokagaitzezu apur bat proklama honen testu inguruan.
Bai, bueno, nolabait gorputza edo gailu gisa ulertzen badugu, dispositibo gisa gorputza jakituren artxibo, jakitu horien edo ezagutza desberdinen artxiboa da, ezta? Beste gorputzetatik dantzaren arlotik begiratuta behintzat etengabe dantzariaren gorputzari da teknika desberdinak ikasten. Gauza bera esan dezakegu ere beste lenguaia artistikoetaz. Eta kasu honetan bi narrosaldi mota hoiei begiratzeko gorputz fisikoarena eta historiarena, ba gonbidatu dugu enboltura solo piezak biltzen duen proiektua, enboltura izenekoa, gaur arratsaldean aurkeztuko dena, arratsaldeko 7:00 Arte Ederren Museoan, eta hori gaur, eta bihar Olga de Soto gidaturiko mintegia, historiak izeneko mintegia izango dugu, eta izen bereko dokumentalaren proiektzioa, gero nahi badezue, azalduko dizuet, baten bat gehiago interesatzen bazaizue, edo sartuko naiz gehiago zertan datzan. Eta hori bihar, goizean, eta arratsaldean Pedro G. Romero artistak emango du hitzaldi bat gaur enbolturan aurkezten duen testuaren eta egingo duen irakurketarekin lotuta. Oiana txara gizakiak zelatan izeneko hitzaldia. Eta gero, ja isteko, 10. edizioa isteko, performance bat izango dugu, biharko egitarau guztia barkatu Arkimenda, eta gaurkoa Arte Ederren Museoan. Orduan, biharko eguna isteko, Boka de Fierro performancea ikusial izango dugu da, oso, bueno, lan berezia, dantza rapsodia moduko bat, solo bat ere.
Iruditzen bazaizu?
Datorren, dantzari batena, bai, esan.
Iruditzen bazaizu joango gara, banan-banan aipatzen, jende askok eta elementu askok parte hartuko dutelako Arte Ederren Museoan eta Artiumen egingo dituzuen ekintza horietan, aipatu duzuna gaurko lehenengoa arratsaldeko 6:00 aurrerakoa izango da, Gasteizko Arte Ederren Museokoa, enboltura delako solo pieza baten aurkezpena, eta kasu honetan artistentzako gonbita gisa zaugarritu duzue, dantzazko solo pieza bat iso egiteko gonbita izango da, baina esploratzeko aukera ere utzi nahi du. Ze jendek hartzen du parte horretan edo zer aurreratu dezakezu gaurko aurkezpenetik Ixiar?
Bai, enboltura da la Argentina, dantzariaren figuraren inguruan edo osatutako solo pieza sorta bat. Ideia Isabel Denaveran dantza ikerlaritik dator, erakusketa bat egin zuen Donostiar horren inguruan eta aurkezpen bat egin zen 2006-ren barruan bere garaian. Orduan, hori aldatuz joan da, solo piezek, dantza solo piezek osatzen dute oraindik ere, eta gaur ikusiko duguna izango da, izango dira lau solo, Isabel dena beran berak egingo du aurkezpen bat el Argentinaren figuraren inguruan, eta bueno, bere eriotzaren, bere eriotzak, bere eriotza historiako gertakizun batek nola baldintzatu zuen, hain zuzen ere Frankoren altxamendua. Gero, Leonor Leal flamenko dantzariak beste solo bat eskainiko du, Pobote flamenko dantzari ezagunak ere beste solo bat, Pedro G. Romero, que lehen esan bezala testu bat aurkeztuko du, eta Idoia Zabaleta koreografo gasteiztarrak itxiko du aurkezpena, ez da? Beste solo batekin, mantra bida izeneko soloarekin. Eta nolabait, solo hauen bitartez, oraingo gorputzetatik edo gorputza garaikideagoetatik begiratzen zaio beste dantza mota bati, edo lehen aipatu ditudan teknika guzti horiek nola zipristitzen duten ere oraingo gorputza, bueno, hori izango litzateke nola bai lotura, eta horrekin batera ere historian zehar ematen diren baina rosaldiak, astinduak, austurak, sinkopeitza ere aipatzen dugu hor sarreran.
Beraz esango dugu akaso historia eta gorputzaren ardatze horiek biak barne hartuko dituen saioa izango dela. Gaur arratsaldean Gasteizko Arte Ederren museoan eskainiko duzuena. Bihar goizekoak historiaren ardatzari heltzen dio izenburuari erreparatuz gero, historia historiak izeneko dokumental proiektzioa eta mintegia antolatu dituzuelako Artium museoan. Sakona izango da gainera, goizeko 10etatik ordubietara arteko iraupena izango duelako, eta kasu honetan 46ko ekainaren 25ean Parisen Elisio Zelaietako antzokian gertatutako zerbait dago horren oinarrian.
Hori da, bai, horre Olga de Soto koreografo eta dantzari ikerlariak urte dexente daramatza gaztea eta erioa obra aztertzen, zuk esan duzun bezala 1956an aurkeztu zen Parisen, eta orduan Olga de Sotok egin zuena izan zen 48 urte ondoren gau hartan parte hartu zuten bai dantzari eta ikusleak bilatu zituen pieza edo dantza lanarek beraiengan utzi zuen arrastoaren bila, nolabait esateko. Orduan, bueno, urte asko daramatza Olga de Soto gai hauek ikertzen, orain beste proiektu batekin dabil, bueno, etengabe La Mesa Verde izeneko lan ezagunaren inguruan, dakizen bat artxibo eta elkarrizketa, eta bueno, oso lan titularen geruzak bezala, ezta, beti horrela egiten du lan, geruza batek bestera darama. Eta orduan bihar egingo duena da, bere metodologia, berak deitzen du gainea tipularen, geruzaren metodologia, hori partekatuko du mintegian parte hartzen duten guztiekin. Orduan, bihar ere, gorputza, historia, nola historiako gertakizunek ere arrasto osten duten gorputzan, nola gogoratzen dan hori urteekin, bueno, gaurkoarekin ere lotura daukaten hainbat gai jarriko ditugu mai gainean.
Badira zenbait kontu beraz, aktualitateari ere akaso, tira egiten diotenak edo hori mai gaineratzen dutenak. Bihar arratsaldeko kasuan, Pedro G. Ramirezek egindako ikerketa eta sortze lanaren bueltan hitzaldi eskainiko du, Ramirezek berak, oiana zelatan dauden txara gizakiez arituko da, zerbait basatia, dirudi horrela irudikatuta edo irakurrita, gorputzaren adarrari tira egiten diona akaso?
Bai, gainera Pedro G. Romero da, barkatu, Pedro G. Romero dauka idazketa, itze, ezagutza, oso gainezka egiten duen zerbait da beti bere ezagutza da bere itze egiteko modua. Orduan, ezakite, ari batetik tira egiteko eskatzen diozu eta amaitzen du asko dakien jakituri handiko pertsona da. Eta bere idazkera ere oso... Bueno, oso erritmo handikoa eta oso idazkera berezia dauka. Orduan, gaur irakurriko digu Wittgenstein eta Ijitoak zabalagoa den testu baten zati bat eta bihar hori berreskuratuko du hitzaldian. Bueno, testu honetan agertzen dira hainbat pertsona historiko, Walter Benjamin, Ijitoak etengabe, ezta? Flamenkoarekin ere zerikusi handia dauka, nazismoa, Olga de Sotoren lanak ere lotura handia dauka, ezta? Nola nazismoa gero berreskuratu nahi izan zituen berak ikertzen dituen bi lan hauek, berreskuratu, bereganatu esan nahi dut. Orduan, bueno, dena dago ere historiarekin eta testuinguruarekin, testuinguru politikoak nola eragiten duen hainbat lanetan, bueno, etengabe ezta artistek ere horrela egiten dugu lan, gure testuinguruarekin lotuta, txikituta, kontra, bueno, en fin, kasu batzutan alde, etengabe gaude horretan, ezta.
Eta talka hori irudikatzeko alegina ere izango da saioa, aipatu dugune eran, eta gitarroarekin amaitzeko bihar arratsiko 8:30etan Boca de Fierro ikuskizuna izango da Artium Museoan, aurrera pentsua egin diguzulen, baina oker ez banaiz sustantzien garraio eta kontrabandoaren eraginez nahastutako doinu eta musiken bueltakoa ere bada, eta gorputzetik sortutako dantzei ere erreparatuko zaie.
Hori da, bai, da, bueno, kokatzen da Belen irian, gainera Ikaro performerrak, Ikaro izeneko performerrak antzesten du edo antzestu edo, ez du antzesten, zeberak egiten duena da, dantzatu, bere irian egiten den bezala, baina bai, historikoki garatu den musika mota bada, teknobrega izenekoa, eta bueno, ba, musika honek bere ganatzen ditu musika herrikoia, garai batean Belen irian, ba, bueno, kontrabandoan egiten ziren, bueno, nasten ziren hainbat gauza, ezta, whiskia, lurringaiak, merengea, saltza, zuk musika, viniloa, bueno, eta hori dena, handik 60 urtera, ba, bihurtu da nolabait esateko teknobrega musika. Eta da, lehen aipatu den bezala, dantza, rapsodia moduko bat, oso, bueno, oso lizuna, maltzurra, sensuala, ez dakit nola esan, beste gorputzez beteriko gorputz bat ikusiko dugu nolabait esateko, oso erritoarekin ere zer ikusia handia daukana.
Bueno, beraz, gorputzetatik, historiatik, barrutik ateratzen den horretatik, inarrosaldietatik, zer ikasia eta zer hausnartua eskainiko duzue. Proklamaren 10. edizio honetan, lehenago ere esan izan dugu, Proklama Artiumek eta Zala Espazioak elkarrekin antolatzen duzuen arte bizien inguruko egitarau sorta dela, 10. bueltako xetasunak ekarri dizkiguzu, eta 11. segituko du egitarauak, ze aurrera dezakezu, zer duzue, aurre ikusita oraingoz?
Ba, datorren urtean izango dela, gure asmoa zen aurten egitea, baina bueno, aurrekontu arazo batengatik ezin izango dugu aurten egin, eta datorren urtean egingo dugu, ekarriko ditu, okerrez banago, aurreko edizioan zerbait aurreratu nizuen, ez naiz orain zehatz-mehatzko goratzen, baina ekarriko ditugu Lisboan, komposizionen tiempo real, edo denbora errealeko komposizioa garatu duten metodologia, dantza garaikidetik datorren metodologia bada, lan egin izan dugu beraiekin dagoeneko Azala Espazioan, eta hemen gure testuinguruko hainbat egiturekin, metodologia horrekin, eta hainbat sortzailerekin ere bai, orduan berriro ba, horrekin eta horretan sakondo alizateko, ekarriko ditugu metodologia horrekin lan egiten duten Joao Fiadeiro, gainera bera da metodologiaren sortzailea, eta bere lanaren inguruan ba, hainbat gauza egingo ditugu ba, bere lana erakusi alizateko. Ikusi alizateko hemen, ez da orain arte behintzate Euskal Herrian ez da inoiz erakutsi. Eta, bueno, izango da, ez dut esango atzera begirako bat, ze orain nola komposizionen tiemporal edo denbora errealeko komposizioarekin nola lan egiten duten ikusi alizango dugu, baino ere ba, zei bilbide izan duten, urteetan zehar, ze urte asko dara matzate dantza garaikidetik sortu den metodologia honekin lanean. Eta, bueno, arte bisualetan ere asko erabiltzen den metodologia da, bueno, artearen esparru desberdinetan, eta ez bakarrik dantzan, eta oso aberatsa da, eta bueno, ba, beraiekin horretan sakondu nahi dugu. Erregatik gonbidatuko ditugu, ba, datorren urtean orain dik ez dakizkigu datak.
Bueno, zehaztu ala izango dugu elkarren berri, orduan. Bai etxek, 10. Proklamaren xehetasunak gure erakarri ditugunak, eta baita, 11. egin dugun aurrerapena ere, zeure aldetik besterik gehitzeko Xiar?
Bueno, ba, Gasteiz inguruan bat zaudete, oraindik garaiz bazabiltzate, ba, Arte Ederren Museora gerturatzeko, toki mugatuak izango dira, jende dexente espero dugu, baina, bueno, bagian, ba, hemen inguruan dabiltzan, ba, gerturatzeko ze mereziko duelako, hori da.
Ba, deialdi eginda geratzen da zebra bideko guinotatik ere. Xiar Rozas, Azala Espazioko kidea, mila esker gurera batu eta Proklamaren 10. edizioari buruzkoak ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta hurrengo batera arte.
Bai, bueno, zuei tartea eskaintzagatik eta zuen interesagatik eta berdin, ba, aurren arte.
Ondo izan.
Ondo izan, aio.